Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pritet sot nga shefi i NATO-s në Bruxelles. Çfarë ndikoi në rënjen e papunësisë, çfarë jo? Rusia sulmon sërish portin në Odesa të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak tha të mërkurën vonë se u takua me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimin për të biseduar rreth përgatitjeve për një takim të nivelit të lartë të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit javën e ardhshme. Ne patëm një diskutim të gjatë dhe përmbajtësor për të përgatitur për takimin e dialogut të nivelit të lartë javën e ardhshme, shkroi Lajçak në X, rrjetin social të njohur si Twitter dikur. Ai theksoi se përqendrimi i tyre kryesor në takimin e shtatorit në Bruxelles ishte si të përparojmë në normalizimin e marrëdhënieve. Gjendja e sigurisë në Kosovë vjen të mbetet ende shumë e paqëndrueshme, megjithse është qetësuar pas dhunës së madhe të muajit maj, tha dje komandanti i trupave të NATO-s në Kosovë. Tensionet në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, u rritën në fund të majit, pasi banorët lokal kundërshtuan kryetaret e rinj shqiptar që u zgjodhën në prill. Më shumë se 90 ushtarë të forcës paqëruajtëse të NATO-s KFOR u lënduan gjatë përleshjeve me protestuesit serb në veri, sipas NATO-s, rreth 50 protestues u lënduan po ashtu. Infrastruktura e portit Ukrainas është dëmtuar nga një sulm i ri me dron mëngjesin e sotëm, përderisa Rusia tha se ka rrëzuar dron afër Moskës dhe dy rajoneve të tjera. Një depo e grurit dhe ndërtesa administrative u dëmtua në sulmin e sotëm në Izmail, port në Danub, në jug perëndim të Odesës, tha Ole Kiper, guvernatori këtij rajoni. Një person është lënduar gjatë sulmit, sipas Kiper ky ishte sulmi i katërt në këtë port në 5 ditët e fundit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani takon sot në Bruxelles sekretarin general të NATO-s Jens Stoltenberg. Presidentja Osmani do të ketë takime edhe me zyrtar të tjerë të lartë të NATO-s, ku ndër temat e diskutimeve do të jetë situata e sigurisë në Kosovë. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të takon sot në Bruxelles presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pritet që në këtë takim tem kryesore të jetë situata e sigurisë në Kosovë, sidomos në pjesën veriore të saj, angazhimi i misionit të KFOR-it dhe procesi normalizimit të raporteve mes Serbisë dhe Kosovës i udhëhequr nga BE-a, por të cilin e ka mbështetur vazhdimisht edhe NATO-ja. Presidentja Osmani, nëse linë e kësaj aleance, do të ketë edhe takime tjera, përfshirë edhe takim me shefin e komitetit ushtarak të NATO-s, admiralin Rob Bauer. Ajo do të ketë takim edhe me shefin e misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, ambasadoren Julian Smith, dhe me përfaqësues të disa vendeve tjera antare të kësaj aleancës. NATO-ja vazhdimisht ka kërkuar nga të gjithë faktorët në rajon që të përmbahen nga veprimet të cilat çojnë deri tek eskalimi situatës dhe të bëjnë hapa për të ulur tensionet, sidomos në veri. Nga ana tjetër, NATO-ja ka përsëritur se do të mbetet e përkushtuar që përmes misionit të KFOR-it të siguroj qetësi dhe siguri për të gjithë në Kosovë. Për shkak të tensioneve të fundit në veri të Kosovës, NATO-ja kishte rritur numrin e ushtarëve në misionin e saj të KFOR-it. Sekretari i përgjithshëm i kësaj aleance ka thënë disa herë në të kaluaren se NATO-ja ka forca të mjaftueshme në Kosovë për të zbatuar misionin e saj sipas mandatit të OKB-s. Kosova nga ana tjetër ka shprehur edhe ambicjet për të ecur drejt integrimit në NATO, së pari përmes përfshirjes në programin e partneritetit për paqë e pastaj edhe të bëhet antar e kësaj aleance. Por në NATO kanë theksuar se për secilin veprim në këtë drejtim, vendimet në aleancë merren me konsensusin e të gjitha vendeve antare. Në NATO-ja janë akoma 4 nga 31 vende antare të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Sekretari I Përgjithshëm I NATO-s ka folur sot në një debat me deputetët e Parlamentit Evropian dhe ka përmendur rëndësinë që ka bashkëpunimi në mes të NATO-s dhe Bashkimit Evropian edhe në Ballkanin Perëndimor, sidomos në Kosovë. Ne jemi dy organizata të ndryshme, por ndajmë të njëjtat vlera. Mbi 600 milion evropian jetojnë në vendet antare të NATO-s, dhe kur Suedia të bëhet antare e aliancës, 96% e qytetarëve të Bashkimit Evropian do të jenë edhe në NATO, ka thënë ai, duke nënvizuar rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit mes BE-s dhe NATO-s. Ai megjithatë ka bërë ftesë që vendet antare të NATO-s që janë në antare të Bashkimit Evropian të rrisin investimet në mbrojtje, pasi që shumica kapaciteteve ushtarake të NATO-s janë nga vendet të cilat nuk janë antare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet e Kosovës e kanë publikuar një udhëzim administrativ që mund të çojë në mbajtje të zgjedhjeve të reja në veri, atje ku situata është tensionuar në muajt e fundit. Mirpo Enver Hasani, ish kryetar I Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, beson se udhëzimi është kundër kushtetues dhe kundër ligjor në mungesë të ligjit për iniciativë qytetare apo referendum. Kolegja Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi në këtë temë, ndërsa intervistën me zotin Hasani e gjeni të plot në faqen tonë internet evropaelir.org.
Autoritetet e Kosovës e kanë publikuar udhëzimin administrativ që mund të çojë në mbajtje të zgjedhjeve të reja në veri. E kemi përmbledhur në pika të shkurtra se çfarë përmban ai dhe nëse është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Veri I Kosovës është temë nxehtë që disa muaj. Banorët serb, që përbëjnë shumicën në atë pjesë, ndonë se I kanë bojkotuar zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, nuk I kanë pranuar kryetarët e rinj shqiptar. Situata me raste është përshkallëzuar në dhunë. Udhëzimi administrativ për largim të kryetarit të komunës I lëshuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal I parashë këtë hapa. Kërkesa duhet të bëhet nga I ashtu quajturi grup nismëtar, I cili përbëhet nga 3 apo më shumë persona me të drejtë vote në komunën përkatëse. Ky grup e njofton kryesuesin e kuvendit komunal për kërkesën në fjalë dhe pajiset me dokumentacionin e nevojshëm. Më pas, grupit I duhet të mbledh një minimum prej 20% të nënshkrimeve të qytetarëve me të drejtë vote me kërkesë për largim të kryetarit. Lista me nënshkrime duhet dërguar kryesuesit të kuvendit komunal, e cila më vonë përfundon në Komisionin Qendror Zgjedhor. Nëse KQZ-ja vlerëson se kushtet janë përmbushur, organizohen zgjedhjet për largimin e kryetarit. Nëse në ato zgjedhje siguron 50% plus 1 vot për largim të kryetarit, ai largohet prej funksionit dhe organizohen zgjedhjet e reja. Në rast të kundërt, iniciativa do shton dhe do të mund të përsëritej vetëm pas një viti. Duke u bazuar në listën përfundimtare të votuesve për zgjedhjet e prillit, I bie që për ta çuar peticionin përpara në Mitrovicë të Verit duhen 3600 nënshkrime, në Leposavić 2600, në Zveçan 1400 nënshkrime dhe në Zubin Potok 1300 nënshkrime. A është ky udhëzim në përputhje me kushtetutën? Jo, sipas profesorit të së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Enver Hasani. Ai pohon se udhëzimi nuk ka bazë ligjore në mungesë të ligjit për iniciativë qytetare dhe referendum.
KQZ-ja me këtë udhëzim nuk mund të procedoj, sepse nuk mund të jap urdhër për procedim organi administrativ, Ministria Pushtetit Lokal, përshka se atë mund të bëj vetëm ligjvënësit. Kështë PSZ është organ, vetë është organ administrativ. Ata edhe Ministria e Pushtetit Lokal e barabar para ligjit.
Hasani beson se dorëheqja e kryetarëve është rruga e duhur për dalje nga situata e krijuar në veri.
Shumë abilitozë me autorisën në shosimës për shkumë punë, se so me I largue me në shkenë.
Pse zgjede të reja? Ato I ka kërkuar faktorin ndërkombëtar si zgjidhje për krizën e veri. Disa vende e kanë përmendur se arsyetim daljen shumë të ullët në zgjedhjet e prillit, e cila sipas tyre mund të përkthehet në mungesë legjitimiteti për kryetarët të rinj. Në anën tjetër, Serbisi është kërkuar që të inkurajojë serbët në Kosovë të marrin pjesë në zgjedhjet e reja. Mbajtja e zgjedhjeve parashihet edhe në një pikë të marrëveshjes arritur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian me qëllim shtensionimin e situatës në veri. Kur mund të mbahen zgjedhjet? Nuk ka datë të saktë. Ligji thotë se pas nënshkrimit të udhëzimit administrativ nga ministri, udhëzimi duhet të dalë në gazetën zyrtare dhe të hyjë në fuqi pas 7 ditësh. Disa njohës të çështjeve politike I ka thënë ditë më parë Radios Evropa e Lirë se vështirë që mund të ketë zgjedhje të reja në veri këtë vit për shkak të aspekteve procedurale. Më pas varet edhe nga vullneti I qytetarëve në veri se kur e nisin iniciativën për mbledhje të nënshkrimeve. Sipas ligjit për veçqeverisje lokale, zgjedhjet e parakoshme për kryetar mund të mbahen në 3 raste. nëse kryetari aktual jep dorëheqje, nëse qytetarët kërkojnë shkarkimin e tij përmes peticioni dhe nëse kryetari i komunës nuk paraqitet në vendin e punës më shumë se një muaj pa arsye.
Niveli i papunësisë në Kosovë ka shënuar rënje të madhe në vitin 2022 krahasuar me vitet e kaluara. Kjo rënje, sipas ekspertëve të ekonomisë, i atribuohet më së shumti largimit të një numri të madh të qytetarëve nga Kosova. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Papunësia në Kosovë brenda 10 vjetësh ka shënuar rënje për mbi 17%, tregojnë të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Nga 30% sa ka qenë në vitin 2013, ka rënë në 12.6% për vitin e kaluar. Më saktësisht, sipas ASK-s, numri të punësuarve në vitin 2013 ka qenë 338.365, ndërsa 403.813 më 2022. Për profesorin e ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, rënja e papunësisë është reale, por nuk i atribuohet rritjes eventuale ekonomike. Sipas tij, faktor ky që ka ndikuar në të është emigrimi i popullatës.
Ikja është e përqendruar kryesisht te kontingjenti i punës, respektivisht numri i personave që janë edhe të në moshë të gatshëm për punë, por edhe janë të gatshëm në aspektin e vullnetit që të hyjnë në tregun e punës.
ASK-ja ende nuk ka të dhëna për vitin 2022, por ato të vitit 2021 tregojnë se nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor për arsye të ndryshme. Në vitin 2020, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 veta dhe më 2018 mbi 28.000. Ramosa i thot se rritja ekonomike në Kosovë ka qene ullët për të gjeneruar mjaftueshëm vendet të reja pune. Në 10 vjetët e fundit, mesatarja nuk ka kaluar 4-5%.
Sepse kjo normë rritjes tonë, qoftë edhe 4%, nuk na garanton në rritjet punësime të aqë të mave.
Të dhënat e fundit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim parashikojnë që në vitin 2023, Kosova të ketë rritje ekonomike për 3.5%, ndërsa në vitin 2024 për 4%. Përfaqësues të bizneseve thonë se ata nuk kanë mundur të jenë kontribues të mëdhenj në zbutjen e papunësisë. Sipas tyre, në 10 vjetët e fundit nuk ka pasur lehtësira fiskale, të cilat do të ndihmonin bizneset prodhuese të zhvilloheshin më shumë dhe rrjedhimisht të hapnin më shumë vende pune.
Çdo rritje e prodhimit vendor rrit vendet punës, dhe një vend pune, një prodhues vendor, një fabrikë prodhon 3 vende pune. Tregon që importi nuk gjeneron vende pune, maksimum një zonë market drejt për drejt që shkon malli dhe domon.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Skënder Krasniqi, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës konfirmojnë po ashtu se investimet në sektorin e prodhimit janë më të vogla nëse krahasohen me sektor të tjerë. Profesor Ramosaj thotë se shifrat më të ulta të papunësisë i kanë ndikuar deri në një mas edhe formalizimi i punësimit. Administrata Tatimore e Kosovës vitin e kaluar ka nisur projektin e ashtu quajtur punësimi jo formal, i cili ka për qëllim inspektimin e bizneseve, identifikimin e punëtorëve të paregjistruar dhe regjistrimin e tyre. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 26 gusht se zbatimi këtij projekti ka çuar deri më tash në identifikimin e mbi 7000 punëtorëve të padeklaruar. Krasniqi nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Prishtinë tërheq vërejtjen se jo të gjithë të papunët regjistrohen në Agjencinë e Punësimit dhe kjo sipas tij bën që shifrat e papunësisë të kenë trend të rënjes.
Të gjithë qytetarët që janë të papunë në përëndim lajmërohen sepse përfitojnë edhe si të papunë. Ndërkohë që të na numri qytetarëve që lajmërohen është ekstremi vogël për shkak se ai nuk përfiton asgjë që ose lajmërohet si papunë.
Të dhënat e Agjencisë së Punësimit të Kosovës flasin për rënje të numrit të punëkërkuesve. Nga 300.000 punëkërkues të regjistruar në vitin 2013, numri tyre ka rënë në rreth 29.000 në prill të këtij viti. Edhe pse shifra e papunësisë mbetet mbi 12%, bizneset në Kosovë, sidomos në 2 vjetët e fundit, ankohen për mungesë punëtorësh. Disa madje kanë importuar fuqi punëtore nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.